Навуковая сесія, якая ў гэтыя дні праходзіць у Ватыканскай абсерваторыі, прысвечана выключна адной зорцы пад назвай Лебедзь ОБ2. З 15 па 17 мая 24 астраномы з Еўропы, ЗША і Чылі ў штаб-кватэры Ватыканскага даследчага цэнтра ў Альбана размаўляюць пра феномен гэтай звышяркай зоркі, якая ўваходзіць у склад адной з бліжэйшых да нас ОБ-асацыяцый у Млечным шляху. Даследчыкі лічаць, што ўзнікненне гісторыі склад Лебедзь ОБ2 можа даць важную інфармацыю для разумення нашай і іншых галактык. Ватыканская абсерваторыя, заснаваная ў 1576 годзе, была пераведзена ў 1935 у Кастэль Гандольфа, паколькі ў Рыме з-за электрычнага асвятлення ноччу было занадта светла для навуковых даследаванняў. У 2009 годзе абсерваторыя, якой кіруюць езуіты, была перанесена з папскай летняй рэзідэнцыі ў будынак былога кляштара ў суседнім горадзе Альбана. Тэлескопы, аднак, да гэтага часу знаходзяцца ў Кастэль Гандольфа. Асноўная ж частка навуковай працы ў цяперашні час вядзецца на гары Грэм у амерыканскай Арызоне, дзе ў 1993 годзе была завершана пабудова Ватыканскага тэлескопа новай тэхналогіі.